he gave me more issues than happiness. Isang araw na-realize ko, ang daming nagbago sa akin na gusto ko dati sa sarili ko.
Kung papasokin ko yung relationship with you, kahit may makita akong flaws or may makita akong red flags, pag meron din naman akong nagustuhan sa'yo na pinakagusto kong trait mo, itatry ko pa rin yun. Kung pumasok ka sa relationship na infatuation lang pala to, hindi talaga siya nag-e-end ng pangmatagalan. Majority ng mga pumapasok sa relationship dahil infatuated ka lang sa tao, hindi nagtatagal.
Are you ready to talk about life experiences, stories, thoughts, and everything in between? And get lessons that will inspire us to be a better version of ourselves? Me? I'm ready. My name is Pavin Arpiana, and it's time to take the plunge.
Hey guys, and you are now listening sa episode 8 natin. Ako, napaka-special ng episode ngayon dahil hinila ko yung aking guest before sa episode 7. Hinila ko siya ngayon dito sa episode 8. Siya na yung ating guest host ngayon. So eventually, sana maging co-host na rin. Si Jay! Yay!
Hi guys! Miss me?
Kasi napakasaya nung last episode with Jay. So sinama ko siya ngayon sa episode 8 and eventually sana magtuloy-tuloy na with Jay na to. Pavin with Jay.
May bagong series na
pala. May bagong series. And yung naririnig nyo ngayon sa background, siya yung ating guest ngayon. Pangalanan natin siya. Itago natin siya sa pangalang Celine. Okay na ba yun?
You can never be Celine.
Shaket. Bernardo will never be me.
Yes. Ito na, episode 8. Ito na ating panibagong love series. And pag-uusapan natin ngayon is about breakup. Nako. Sana eh walang maiyak sa breakup topic natin ngayon. Walang madalang emosyon.
Iiyak ka mang dugo.
Mag-share sa atin ngayon si Celine. And sana wala naman tatamaan, di ba? So,
Wala naman. Okay naman yung breakup.
Okay. Okay naman yung breakup. Sinimulan okay agad.
Okay naman siya.
Wala akong ma-input, guys. Wala pa akong brinigan eh.
Okay, go. Hindi naman to masyadong mabigat na usapan.
Mm-hmm. Okay.
Kasi, ako naman yung
nakipag-break.
I mean, mabigat na naman for me, pero hindi ako super broken nga. Hindi naman ako broken ngayon. Like, siyempre.
Ikaw ba nakipag-break?
Mm-hmm.
Yes.
Oh, okay. Ako. Heartbreaker!
Huwag niyo po ako i-bash. Huwag niyo po akong
So, hindi tayo masyadong mag-dive dun sa kung ano nangyari. I mean, okay. Siyempre, kailangan din natin i-protect yung other side.
Oo naman.
Diba? Kasi hindi natin makukuha yung opinion niya eh.
Siyempre, respect din naman dun sa
Ito ay perspective mo lang sa nangyari. Sa view mo lang. Tama ba?
Uh-oh.
Parang viewpoint mo lang to. Pero siyempre, meron din sariling point of view yung guy. Mm-hmm. So,
siyempre. She said. Yes. Uh-oh.
So, respect din natin yun. So, hindi tayo masyadong mag-dive dun sa nangyari talaga.
Pero more on me na lang yung pag-uusap. Yes. Kung anong nangyari or anong na-feel ko.
POV mo
how
to.
How did I come up sa
decision na yun?
Sa decision na yun, okay. So, unang-una nga.
Ano kami? 2 years and 3 months?
Tagal.
2 years and 3 months. Since when?
College.
Since
college. Fourth year college ako. Mm-hmm. Pero ahead kasi siya sa akin eh. So,
mm-hmm. 1 year ahead.
Ano na siya?
Graduate
na siya nung naging kami.
Okay.
Mm-hmm.
Tapos?
Ayun, okay naman.
So, naging kayo.
Unang-una
ko
lang.
Yun na po yun.
Hindi, pero para sa akin, niningari kasi sa amin noon, sobrang opposites namin eh. Parang, di ba, opposites attract. Pero
like,
opposites attract, pero they don't marry.
Okay.
Parang,
ito ba yung parang lagi kayo nagka-clash?
Oo, lagi kami nag-aaway. Tapos, laging may misunderstanding.
Mm-hmm.
Actually, alam ko, nung yung mga friends ko kasi, super close ako dun sa mga college mm-hmm. friends ko hanggang ngayon. Akala nila, hindi kami talaga nun magtatagal ng taon. Kasi nga, sobrang dami ng pagkakaiba namin. Like, sa ugali, sa mga gusto namin. Sa mga
aspirations.
Hobbies namin. Sa mga aspirations mm-hmm. namin. Yun nga, parang ako, medyo ambivert ako, like situational pagiging extrovert ko, pero siya introvert talaga siya, ganun.
Okay.
So dry boy.
Nagulat ako, parang ano, gusto ko hindi, okay naman. Tapos, nung, syempre, sa una naman talaga, lagi masaya, di ba?
Oo, kasi nagtataka nga ako kasi sabi mo, nagka-clash kayo palagi, lagi kayong nag-aaway. I mean, given that situation, paano nagsimula or paano nag-flourish yung sa inyong dalawa? Kasi, totally opposite
kayo. Yeah, opposite sa track. Okay, pero, paano muna kayo nag-usap? Paano kayo nag-meet? Yes, given that, kasi, higher year siya eh. So, paano kanya in-approach or...
Ano kasi siya, very active din naman siya sa mga, sa extracurricular. Eh, nung college din ako, active din ako. So, may mga times na mag-meet talaga kami. Parang hindi namin talaga iiwasan na magkita kami sa mga events, ganyan. Tapos, itong, yung ex ko kasi maraming nagkakakrush sa kanya.
Okay. Pogi, I love
ganon. Tapos, ano lang, dahil sa mga friends ko rin, tapos puro pinakilala lang din ako. Tapos, ayun. Na, nag-usap lang kami. Ewan ko. Kasi nung sa akin, college kasi madali ako ma-fall.
Okay.
Rupok.
Marupok po kasi ako.
Aren't we?
Yeah. Sobrang rupok. Siyempre pag inaasar ka, diba? Tapos parang pag sinasabi sa'yo na, ay, parang may something, ganyan.
So, siyempre, asa ka. Tapos kada galaw niya, anihin mo na.
Oo, parang napatingin lang siya sa'yo. Feeling mo na kaagad. Kanya, ganun.
I love ako nito.
Ay, kana niya kaagad. Ganun kabilis sa mga pangyayari sa utak ko.
Uh-oh.
Pero sa kanya parang wala lang. Ganun.
Siyempre kasi may version tayo eh. So, siyempre sa version natin, love story.
Sa kanya pala parang wala lang. Hindi pala ako ititingnan niya.
So, nag-start kayo as friends muna?
Oo, magkaibigan kami na. Tapos parang...
Same course ba kayo? Same course?
Hindi, magkaiba kami ng course. Pero parehong arts kasi yung course namin. So... may connection.
Mm-hmm.
Then, ayun, nung naging friends kami, wala, nag-uusap lang kami palagi. Alam ko yun, parang hindi niya talaga, because di din namin type yung isa't isa. So, for me, parang yung nakita ko dun sa situation namin, natuwa kami, parang challenging.
Mm-hmm.
Sobrang cliche, pero totoo, parang, kasi syempre iba yun eh. Iba naman yun sa mga dati mong naging ka-thing, iba yun sa mga naging dati mong
relationship. Meron kayong common ground.
Oo.
Dito kasi parang wala masyado.
Tapos parang halos lahat ng bagay tungkol sa isa't isa, na-try naming intindihin, ganito, ganyan. Nung una, ganon. And ayun, tapos nung tumagal na, lagi pa rin kami nag-aaway. Wala naman nagbago. Siguro ano lang ako, Filipino resiliency.
Okay.
Understanding.
Understanding.
Ano usually na pinag-aaway yung mga petty things lang ba?
Mga petty things lang.
Paano kayo mag-aaway? I mean, nagsisigawan kayo?
Umabot na ba kayo sa
inyo? Oo, yung gano'n.
Hindi naman. Kasi, di din kami nun ma-phone call eh. So, chat talaga. Yung mababasag na yung screen ng cellphone. Kasi,
ay, alam ko yun. Nakilala akong gano'n eh.
Hello, parang
gano'n. Sobrang haba na, sobrang diin na yung parang gigil na gigil ka na sa kanya. Kaya din siguro kasi, ang hirap makapag-away ng gano'n, di ba? Tapos, ang dami mong breakdown times na... kahit nasa school ka, kaya akala din ng friends ko na hala, baka di sila magtagal or di break na rin sila kasi nakikita nila ako, sobrang bad trip ko lagi. Tapos,
yung up nyo is up, eh yung down nyo super down din.
Totoo, ganon. Parang walang chill moments. Parang kapag sobrang saya namin, edi sobrang fun talaga, ganyan. Kasi nga, natuwa kami na, uy, okay, gusto mo din itong ginagawa yung mga bagay na to. Tapos kapag nag-aaway talaga kami, kasi umiiyak na ako, ganyan. Sobrang lala nung away na.
Kailan nag-start yung parang, di ba natapos na yung parang honeymoon stage na tinatawag nila kapag naging mag-boyfriend and girlfriend kayo? Tapos after nung honeymoon stage na yun, yung period na sinatawag na ganun, kailan nag-start yung parang, parang nagkakalabuan na kami? Parang, hindi naman naglabuan in a way, parang nag-aaway na kami lagi, parang wala namang sense yung pinag-aawayan namin, lagi kami nag-aaway. Napansin mo yun or... after 6 months, after 9 months, or after a year.
Parang ano, certain. Parang mid ng relationship. Tapos, yung pahuli na, yung after nun, nung mga ano pre-breakup stages, yung tinatry namin siyang ayusin. Ganyan. Pero yung gitna ng relationship namin, lagi talaga, yun yung parang pasuko na talaga kami sa isa't isa.
Pero parang ano yung pinaka, like, yung problem na naging turning point ng lahat? Pinaka naging issue nyo, biggest issue nyo sa relationship nyo?
Yes.
Aside from being opposites. Mm-hmm. Ganun. Kasi syempre may mga papag-aawayan kayong in-betweens na parang marirealize mo na, oo nga, no? Parang mali.
Ay, for me na lang yung parang naging turning point kung bakit ko lang naisip na parang ayoko na talaga. Kasi, since sobrang sa akin ah, kasi may isang bagay kami super laking pinag-aawayan pero parang ayoko sabihin.
Okay.
No, kasi baka syempre para sa mga, ano lang, sensitive yung issue. Pero ito kasi, ito din yung sobrang laking part nito sa decision ko kung bakit ako nakipag-break is anong isang araw na realize ko ang daming nagbago sa akin na gusto ko dati sa sarili ko. Parang kinompromise ko siya dahil na para dun sa relationship, para hindi, para nga wala ng issue, para wala ng arguments, kasi nga pagod na ako sa kakaaway ganyan. So kahit yung mga bagay na gusto ko sa sarili ko tapos hindi okay sa kanya or nagkakaroon ng effect sa kanya or alam kong at some point baka bigla na lang siyang mag-react, binabago ko yun.
Kino-compromise mo, ikaw yung nag-a-adjust.
Ako yung nag-a-adjust.
Iba din ito na
ganun ako katanga.
Pero kasi gano'n naman talaga. Pag mahal mo, diba? Tapos ayaw mong iwan ka.
Oh,
mahal na mahal ko kasi. Parang, at saka meron akong abandonment issues and parang coming from parang a broken family. Ganun. So, diba gano'n yung ewan ko, parang ayoko nang
iniiwan.
Oo, ayoko nang iniiwan.
Tsaka feeling ko hindi ka rin, ano, avoider ka ng issue.
Libra kasi ako, Tetsa.
Ay, libra ako! Oh my God, ako!
Perfect match! Pwede kaming mag-jowa.
Kapag ganyan, kapag nag-shift na tayo naman.
pag nagbago kami ng isip.
Yeah. Pwede pa naman.
Totoo yan. Yung, ano ako, hindi ako masyadong confrontational. Kumbaga parang, matapang ako pag may umaway sa akin. Pero kapag kapag ako na yung mag-uunang move sa ganung mga bagay.
Hindi. So hindi ka yung parang tipong ma-communicate kung what's wrong sa relationship. Parang i-acknowledge mo nang muna na merong mali pero hindi mo siya i-confront na kasi takot ka nga sa away.
Sa una ganun. Pero pag napuno ako, kasi straightforward din akong tao, kumbaga. Halimbawa, pag nagsiselos ako, hindi halata na nagsiselos ako. Pero kapag ka sinabi ko na sa yung nagsiselos ako dyan ha, ibig sabihin, gusto ko nang may gawin ka. Kumbaga, parang gusto ko nang iwasan mo na yan or may something na talaga kasi nagsiselos na ako. Pero kapag nagsiselos ako tapos hindi mo nakahalata, kasi okay lang yun.
Oh.
Hindi ko siya sasabihin.
Tsaka Libras kasi, tsaka yung mga air signs, known siya to be chill people. So, kapag may something talaga na parang off yon.
Oh, kasi mga observant nga, di ba? Observant tayong mga...
Air. With air quotes.
Ganon.
Yun nga, sabi mo kanina na parang meron kang mga gusto sa sarili mo na parang nawala, parang nagbago sa'yo. Ano na yung mga yun, tingin mo, na nagpa-change sa'yo as a person nung nag-start ka na makipag-relasyon sa kanya?
Parang ano, nati-tame down ba ako? Parang kailangan ko like kumalma ng... Kasi parang known ako as...
Matapang,
intense. Kung magkapag may gusto akong bagay, sobrang enthusiast ako ng mga... Nari, gusto ko tong banda na to, ganyan. Super fan feel ako doon, ganyan. Parang nire-restrict ko yung sarili ko.
Kasi
alam kong baka ma-off siya doon or hindi siya okay sa ganung bagay.
So
parang,
masyado mong iniisip yung ano niya, like yung...
Feelings.
Yeah, yung feelings niya. Kung ano magiging reaction niya to things. Which is, somehow ba na-feel mo na ganun din siya sa'yo?
Yun, ako sa akin okay lang kung ganun din siya sa akin. Pero parang hindi nga naging ganun yung...
So parang nasa kanya yung upper hand.
Tapos, parang naging sobrang submissive ko ba?
Rupok eh.
Rupok,
mami.
So, sa perspective nyo, is it bad na parang nagtatame down kayo? I mean, parang...
Nalulose mo yung self.
Hindi mo totally nalulose mo yung self mo. Parang...
Ito ako yung personality ko eh. Tapos parang
someone nag-a-adjust ka.
Is it bad? As a girl ah, sa perspective nyo.
Sa akin ah, hindi yun maiiwasan. Kasi ang dami nating friends na girls na, alam mo naman, natatapang, diba? For example, charot. sa akin lang ah.
Name drop.
Sa akin lang, parang, ako rin naman parang, I am my own person talaga. Pero kasi kapag may inyo kamay lande, tapos syempre type mo. Mm-hmm. Tapos syempre ayaw mo rin ma-disappoint. Tapos iisipin mo kung magugusta. Hindi naman sa ano, pero parang i-ano mo yung sarili mo sa type niya.
Oo.
Medyo may ganun minsan, di ba?
So parang feeling ko naman hindi naman mali in a way yung mag-a-adjust ka.
Hindi naman siya mali.
At saka lalo na kung mali talaga yun. Yung personality mo na yun. Kasi ako naman thankful ako dun sa relationship na yun nga. Kasi since ganun nga yung nangyari na parang lagi kong iniisip yung ano ma-feel niya or kung ayaw niya ba yung mga ganun. Mayroon din talaga akong mga ayaw ko rin sa sarili ko na na-correct ko talaga. Or yung mga ayaw ng mga ibang tao na na-correct ko.
Because of that relationship.
Because of that relationship. So, thankful naman talaga ako dun. Yun nga lang. Parang yung mga sobrang lalaking bagay na alam, yung pagkakakilala ko sa sarili ko na good things na. Pati yun na ano ko na, na-adjust ko na. Parang sumobra naman ako masyado sa ano, sa pag-a-adjust.
Naging mandirigma ka ng pag-ibig.
Nari tayong ganyan.
Yeah, dear.
sample ng good thing or good trait mo na nag-adjust or nawala sa'yo nung pinasok mo yung relationship with him. Magbigay ka ng sample.
Yun, yung tapa ko, gumawa ng mga bagay na gusto kong gawin. Kasi nga,
okay.
Diba, hindi mo alam.
Dahil gusto mo lang.
Dahil gusto ko lang. Or yung, tapos hindi na rin ako, nung time na yun, hindi na ako hindi ko na sinasabi kung anong naisip ko. Dati kasi sobrang blunt ko. As in,
tuloy-tuloy.
Pag hindi ako nagsasalita, Pero pag sinabi ko sa'yo na, ganito yung ginagawa mo.
Ma-call out, yes.
Hindi na ako ganun. Magandang bagay yun sa akin nung time na yun. Hindi kasi maingat din naman ako sa words. So kapag kasinabi ko yun sa isang tao, alam nila na gusto ko lang talagang makatulong. Hindi ko sila inaaway. Pero nung nandun ako sa relationship na yun, hindi siya good on taking decisions. Parang, ganun nga ako, mag-care sa'yo. Eh, kung alam ko nang may ginagawa kang mali, edi sasabihin ko sa'yo na mali ito. Parang kailangan ko lagi i-sugarcoat lahat ng sinasabi ko sa kanya.
Para hindi mo lang ma-hurt yung feelings niya.
Para hindi ko ma-hurt yung feelings niya. Kasi nga,
sensitive.
Na-hurt siya sa lahat. Parang, yun nga, may ugali siya na na-hurt nga siya. Siyempre, ako naman alam ko naman, nagsusorry naman din ako kung alam sumobra ko nung talagang, kung sumusobra na talaga ako. Siyempre, may mga times tayong ganun eh, parang mamay, paglabas natin ng kwarto, parang hindi ko dapat sinabi yun.
Parang very wrong.
Oo. Nagsusorry naman ako pag gano'n. Ayun, tapos, yung mga hobbies ko dati na parang nawalan ako ng, hindi ko naman sa sinisisi siya as a person. Feeling ko yung relationship lang din. Ito yung relationship yung cause nito. Parang napagod akong maging proactive. Yung, ang dami ko kasi nung hobbies eh, ang dami kong ginagawa nun eh. Nandito ako, nandun ako, ano-ano ginagawa ko.
So parang sinasabi mo, nag-focus ka sa kanya?
Yun, oo.
Naging mundo mo siya.
Naging mundo ko na siya. Parang na-exhaust na ako sa relationship namin na nawalan na ako ng time para sa mga bagay na gusto kong gawin. Yun. Mm-hmm. So nung feeling ko nung nakipag-break ako sa kanya yun, in-explain ko naman eh. Parang laging siya yung iniisip ko. Tapos, okay lang sa kanya yun. Parang, in-enjoy niya naman. Oh. Di ba? Okay lang. Alam niya naman eh, aware siya eh, na sobrang...
You care for him.
Sobrang lagi na lang lahat na lang nanggalaw ko, iniisip ko siya. Tapos sa kanya, okay lang yun. Hindi niya man lang ako sinabihan na okay lang to, gawin mo to. Kasi, diba?
Yung inintindi ka niya, like, go here, go there, parang ganun. I support you. Na, so, mahirap kasi
although,
yung ano eh.
Wala. Although supportive naman siya, pero sa mga times na kailangan ko talagang nandun siya.
Wala siya?
Oo, wala siya. Tapos, parang nung enda ng relationship namin, naisip ko, parang he gave me more issues than happiness.
Okay.
Yun nga kasi, pag nasa taas kami, sobrang
taas.
High na high kami, ganyan. Pag low, ang daming, yung low times parang na-overpower niyo.
Yung sabi, high times.
Diba sabi nila, parang kapag ka daw, makikipag-break ka na, kapag gusto mo makipag-break, isipin mo daw muna lahat ng mga bagay na gusto mo gawin na tao.
Exactly.
Para
i-list down mo. Diba yung iba nililist down nila? Like, I like him because... Tapos yung pros and cons ng relationship yun.
Yeah.
Kaso, sa ano mo?
Yung sa akin kasi, nung nag-list down ako, yung mga nilista ko nun, parang gusto ko lang yung bagay na yun nung una.
Pero habang tumatagal,
hindi na tapos nawala na siya, hindi na yun yung feeling sa kanya.
So parang ang nagustuhan mo lang sa kanya is parang mga mabababaw na things lang.
Hindi naman. Ito siguro pwede ko naman to sabihin.
Go.
Nung time kasi na yun, pinakang gusto kong na-feel nun. Kaya naisip ko na parang okay ako dito sa tao na to kasi feeling ko safe ako kapag kasama ko siya. Parang lahat ng sabihin ko okay, hindi niya ako i-judge, ganyan. Yun nga, safety sa ganung bagay, emotionally and sa lugar. Kasi
ang feeling na kaya niya
ako mali, safe. Pero yun nga, safe, literal na safe. Tapos yun nga, sa ugali, hindi ka naman niya i-judge ka.
Kasi kilala ka na niya.
So parang abang tumatagal, hindi pala, parang nasa utak ko lang na safe ako sa kanya. Parang at some point naman naging ganoon talaga. Kaso siguro na fed up na rin siya. Parang hindi naman talaga kasi niya gusto yung mga bagay na ganoon sa isang babae. Bakit? Parang
hindi kanya nakilala as yourself. Parang ganoon ba?
Una nakilala kasi 'di ba syempre pa niya. Pero nung niligawan niya ako, inamin niya yun sa akin na yung mga bagay na, noong una kasi dati hindi niya ako niligawan. Kasi ang dami niyang nakitang ayaw niya.
Na-trait
sa akin.
Okay.
Siguro, sobrang strong lang nung
personality.
Sobrang attracted kami sa isa't isa nung time na yun. Sobrang infatuated kami sa isa't isa nung time na yun. Kaya tinry talaga namin mag-work ang relationship.
Ah, okay. I get it now.
While the fire is burning. Ganun.
Okay, I get it now. So, hindi talaga siya masasabi mo na nag-start kayo as mag-jowa kasi mahal niyo yung isa't isa. Parang ina-admit mo kasi ngayon na parang sobrang infatuated lang kayo sa isa't isa eh. Kaya nyo tinry na pasukan yung relationship.
Siguro may love naman. Although hindi yung type of love na hindi ideal. Hindi yung type of love na mahal mo na talaga lahat ng bagay sa kanya.
Oh, tsaka kasi starting lang naman. Siyempre, di ba yung mga nag-relationship naman, nagsa-start dahil merong attraction between the two of them. Hindi naman like love mo na agad. So, nag-grow din naman kasi yun. Pero
wait, question of possible ba? If para sa inyo, possible ba na ano? Kasi diba, if you like a person, iba pa yun sa love eh.
Uh-huh.
Kapag gusto mo siya, gusto mo lahat ng bagay sa kanya. Uh-huh. Tapos syempre, mamahalin mo na siya. Para sa inyo, possible ba? Gusto mo siya pero hindi mo gusto lahat ng bagay sa kanya and then nag-lead lang sa, okay, parang mahal mo na to.
Yes. Ako sa akin, yes. Kasi may taong parang as a person, ayoko sa'yo. Like, all of you, I don't like you. Pero ito yung nafe-feel ko, gustong-gusto kita.
Oh, totoo. Ako din, ganun din ako. As a person, nakikita ko yung mga flaws mo. Pero at the same time, gusto pa rin talaga kita eh. Parang gusto kong i-try na i-work yung, kung papasukin yung relationship with you, kahit may makita kong flaws or may makita kong red flags. Pag meron din naman akong nagustuhan sa'yo na pinakagusto kong trait mo, itatry ko pa rin yun.
Yeah, kasi minsan it's worth trying din naman. Lalo na kung hindi mo naman laging nafe-feel na may gusto ka sa someone or hindi ka like easily attracted to anyone, diba?
Oo, just to share lang ito ah, share ko lang to. Kasi recently, nag-watch ako ng mga videos about love. And kaka-watch ko nga kasi nga gusto ko mag-explore pa sa mga topics na pwede nating pwede kong i-discuss dito or pwede namin i-discuss ni Jay.
Gusto kong kasali talaga. I love it.
Take the plunge with Pavel and Jay.
So yung mga gusto kong mga i-discuss if magkakaroon ng mga love scenes nga. And napunta ako dun sa word na limerence. Obsessive na infatuation daw to.
Kasi
repeat
niya.
The word. Oh my God, repeat the word.
Limerence. Ewan ko tama yung pronunciation ko. Limerence.
L-I-M-E-R-E-N-C-E. Yeah, limerence.
Okay guys, sa mga nakikinig, search niya yan. Baka isa kayo dun.
Obsessive na infatuation. Kasi nabanggit mo yung about infatuation. So kasi sabi nung isang psychologist, ito psychologist kasi yung nag-explain. Sabi niya kasi, na kapag ang love nag-start sa infatuation or kapag ikaw pumasok ka sa relationship na alam mo sa sarili mo or actually hindi mo talaga alam na infatuated ka lang pero kapag nag-start ka ng relationship, sabi to ng psychologist ha, kapag pumasok ka sa relationship
disclaimer lang,
hindi ko sinabi to, kapag pumasok ka sa relationship na infatuation lang pala to, hindi talaga siya nag-i-end ng pangmatagalan, mag-i-end lang siya agad-agad. I mean, pang saglit lang yun. Saglit lang talaga. Wala daw parang majority ng mga pumapasok sa relationship dahil infatuated ka lang sa tao, hindi nagtatagal. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng psychologist.
Yeah, kaso kasi, hindi mo naman madidistinguish agad yung infatuation. Kasi, interested ka. Una-una sa lahat, bakit ka magiging infatuated sa isang tao? Ibig sabihin, gusto mo siya. And another factor for a relationship is dapat gusto mo yung tao, diba? So, parang medyo, ano rin naman, confusing. So, nasa sa'yo kung kasi tingin mo infatuation or not.
Oo, malalaman mo lang kasi yung infatuation. Totoo, malalaman mo lang kasi yung infatuation kapag nadudun ka na sa relationship na yun, tapos nakikita mo na lahat ng mga flaws niya, pero nagugustuhan mo pa rin siya. Isa yan daw sa mga sign na
infatuated.
Limerence yun. Na nasa limerent relationship ka.
Parang
na,
okay lang yun, ganyan.
Oo, okay lang yan. Nakikita ko yung red flags na okay lang yan, hindi, ganyan.
Parang mahal ko eh.
Oo,
parang ayaw na free na. Parang
nakikita na ng mga friends mo na hindi siya okay na bilang boyfriend mo or girlfriend mo, pero ikaw hindi, dinidefend mo. Hindi, ganito siya eh, ganyan.
Oh my
isa
God.
Sa mga
wait, I'm guilty.
Sis! Pero feeling ko nung time na yun, akong, yung mga nangyayari sa amin, nung kinuwento ko sa mga friends ko, matagal na ako hindi ako umabot ng taon. Kasi may mga magsasabi sa akin na tama na ganyan. Eh hindi kasi ako nagkukwento kasi inisip ko noon, pag nagkwento ako, tinatry pa nga namin mag-work. So baka magiging masama na yung tingin sa kanya ng mga tao. Ganun nga iniisip ko na baka ganito yung isipin sa kanya.
Tsaka syempre pag nasa relationship kayo, dapat i-protect mo din yung partner mo.
True.
Diba? Oh. Kasi syempre anything you say against him, magre-reflect din sa'yo. Or like, kunyari, hindi kayo nag-break. Parang kailangan mo lahat ng sinabi mo,
totoo.
Diba?
Guilty ako dyan. Yun nga, going back dun sa limerence na yun, kasi medyo naging interested ako dun sa sinabi mo na parang nag-start kayo as, or nag-start yung relationship as infatuation. Feeling mo, kasi ngayon mo lang nare-realize yun eh, diba? Ngayon mo lang lumalabas siya. So parang pwede mong sabihin na limerent partner mo siya.
Hindi
or
ako
hindi.
Sure.
Kasi in love ka naman eh.
Hindi ako sure. Siguro meron naman din times na in love talaga ako.
Mm-hmm.
Kaso lang, ayun na. Siguro kasi nung time na yun, parang feeling ko nakahanap ako ng kayong makahandle sa akin. Tapos it turns out, hindi mo pala. Parang hindi pala talaga. Parang nasa isip ko lang kasi nang gusto kong ganun yung mangyari.
Kasi syempre parang tanggap ka nito as you eh. Mm-hmm. Like yung parang strong personality mo, yung para yung kung ano ka. Mm-hmm. Na para, yun nga, hindi ka i-judge. Ganon. Pero it turned out, yun pala yung ayaw niya.
Mm-hmm. Tapos, ayun, basta maraming mga ganong bagay na umaabot sa point na nagagalit na kami sa mga sarili namin dahil nga na-realize na ganito ka pala kami, ganyan-ganyan. Parang ano lang, sobrang naging nakakapagod nung relationship. Napaulit-ulit eh. Nagka-cycle na kasi na dinetake for granted namin yung fact na itong jowa ko, kahit mag-away kami na mag-away, i-work out lang namin to, mare-resolvehan din namin to. Tapos, pagkatapos nun, okay na ulit kami. Tapos, mauulit na naman yung pag-aaway namin okay. Dahil sa pare-parehong paulit-ulit lang din ang mga bagay.
Mm-hmm.
Ganyan.
Tapos, kasi wala rin parang paulit-ulit, then wala rin naman nagbabago.
Mm-hmm.
Wala din ikaw sa'yo, sa part mo, nag-a-adjust ka.
Mm-hmm.
Pero syempre.
Siguro naman din nag-a-adjust siya. Pero yun nga, parang baka hindi lang talaga kami bagay.
Uh-huh. Yeah, two opposite.
Well, baka hindi lang talaga kami bagay. Yun din yung sabi ko, siguro tama na. Kasi wala na rin namang, wala na rin namang pupuntahan.
Yung in-end niyo yung relationship, mutual naman yung decision na, sige, tapusin na natin tong relationship na to. Or parang siya, parang in denial pa ba siya sa part na maghihiwalay na kami? Or ikaw ba, parang in denial ka pa sa part na parang ihiwalayan ko na ba talaga to? Or tatry ko pa rin na i-fix yung mga bagay-bagay?
Ako, nung una, naisip ko parang, kasi sobrang nakaka-guilty.
Nakaka-guilty kasi?
Kasi iwanan ko siya tapos ang dami na naming napagdaanan. Parang ganun.
Quantity.
Tapos sayang, ganyan. Kasi okay, natanggap na kami sa pamilya ng isa't isa. Parang ganun. Yun okay. Yung nakakaano. Na parang iniisip mo kala baka wala na akong makitang. Although bata pa naman ako, pero syempre yun yung una mo iisip. Baka mamaya iwan ko to tapos mali pala yung desisyon. Yun naman lagi, diba? Parang nakakatakot gawin kasi totoo. Baka mali ako. Pero
saka baka hindi ka makahanap ng katulad niya.
Oo, yun. Totoo.
I mean, katulad niya na somehow maglalove din sa kanya. Kasi alam naman natin na hindi naman ganun kadali maghanap ng partner.
So bagay kasi mahirap as a guy, panigurado ako nag-adjust siya sa'yo.
Oo naman.
Sabi mo nga yung mga trait mo, yung personality mo, sobrang, alam mo yun, sobrang outgoing ka, sobrang straightforward ka, na siya medyo may pagka-introvert. So, posible naman, may chance naman na nag-adjust talaga din siya sa'yo, para sa'yo.
Saka siguro lang din kaya nung pag-break ako, pumayag na lang din. So, kasi, ano ba magagawa niya, di ba? Parang,
Pagod na rin siguro
siya. Siguro na pagod na rin siya. Ako, sana wala na siyang hard feeling sa akin. Mm-hmm. Kasi ako okay na ako eh. Tsaka, feeling ko, as in, sobrang nakawala ako sa sobrang tagal na. Hindi ko na nilaloko yung sarili ko na okay lang ako, na okay lang to, ganyan. Okay lang ako, umiiyak ako, ganyan. Okay lang ako, pwede, babatidi naman kami.
Pero was there a time na parang, yung mga moment na nag-iisa ka lang, nagsosolo, kasi 2 years kang with a boyfriend or nasa relationship ka ba? Was there a time na parang, bakit ako nakipag-break? Parang gusto ko siyang bumalik? Or I mean, parang ganun. Parang naglulook forward ka pa rin na baka magkabalikan pa kami.
Nung nag-cool off kami. Pero cool nung pa hindi pa, pero nung official na break up na talaga, wala na talaga. Wala na akong ganun.
Pero ngayon, gano'n na kayo katagal na break?
Oh, 4 months.
Matagal na rin. Na pagdadaanan.
Yes. Well, depende kasi siya yung nakipag-break
eh. Kasi feeling ko, bago ako makipag-break sa kanya, minumbon na ako eh.
Pero ngayon, open ka naman sa bagong relationship or into parang self-improvement ka naman? I mean, parang ayoko muna magka-relasyon ngayon.
An intermit mode ka ba? Or siguro ready ka lumande?
Siguro di lang ako magsasalita ng tapos.
Okay.
Kasi okay naman na din ako na, okay din ako sa self care. Parang, ano na, nagkabalikan na kami ng dati ko, ng dating ako. Naging si Celine na ulit.
May umaaligid na kay Celine.
Yeah, may mga prospect ka ba ngayon?
Prospect! Grabe naman.
Wait lang, nag-date ka ba ngayon? Or like,
mahirap pa kayo pag-date ngayon, ha?
Ano pa ba? Walang mahirap sa mga taong malandi. Or, pero syempre, landi with caution.
Landi with caution, baka ano.
Pa may COVID.
Dating apps? Nag-dating apps ka?
Hindi. Dati nung college ako, na-try ko yun eh. So ngayon parang ayoko na.
Okay. So ngayon, open ka naman na magka-relationship ka. Pero hindi pa naman.
Sa tamang tao.
So hindi na yung try-try na lang.
Hindi na yung parang landi-landi na lang.
So hindi ka nagmamadali.
Tsaka parang nag-mature din ako dun sa relationship na yun.
Kasi diba sa breakup, paano ka nag-cope?
Nanood lang ako kay drama.
Paano ka nag-start? Kanina sabi mo, tabang kayo pa, para nag-start ka na mag-move on, di ba? Parang tinatanggap na unti-unti, eventually maghihiwalay kami.
Coping mechanisms.
Nung breakup, naggumawa ko ng plan, parang bumalik ulit yung tapang ko na may magsasabi sa akin na parang off tong part na to, ganyan.
Restrictions.
Ganyan.
Naglasing ka ba?
Hindi naman.
Nag-ano ka ba? Malaki lang katawan mo, charot. Pero di mo ako kain pa ng bahel.
Ano year?
Tama na po. Guys, ano ba?
Okay. Pwede bang sabihin as pagko-cope? Kasi nga, since di ako sanay nga na walang jowa. Since impulsive nga akong tao, charot. Madali akong magka-feelings. Yun, iniwas ko sarili ko. Madami pag may mga, hindi ako nang e-entertain ngayon masyado.
Okay.
Pag may nakita ka lang na isang red flag, bye! Ganon.
Hindi ko alam kung good thing ba yun or bad thing, pero siguro sa point ngayon nung kaka-break nga lang namin, performance pa lang naman, good thing naman siguro yun. Hindi mo na ako agad magdadive.
Yes, tsaka healing.
Diba? Parang ano eh, sirang-sira ka na nga doon sa relationship. Papasok pa ba ulit sa isa pa? Hindi mo sure.
Tsaka pangit din naman mag-move on na parang gusto mo lang mag-move na makikipag-date ka sa other person dahil gusto mo mag-move on dun sa ano.
Yun nga sinasabi ko na huwag ka makikipag-relasyon sa maling dahilan. No.
Ano mga maling dahilan na yan?
Yan, galing nga, gusto mo lang sumaya. Diba? Gusto mo lang maging happy kasi yung happiness naman hindi mo naman makikita yun sa ibang tao. Diba? Makikita mo yun, dapat una mo makita yun sa sarili mo bago ka mag-commit or bago ka pumasok sa isang relationship. Siguraduhin mo muna as a person, happy ka, complete ka.
Yeah.
Na hindi mo hinahanap yung completeness or yung pagiging complete sa ibang tao.
Pero syempre, minsan, kahit complete ka na, gusto mo rin ang landi. Char.
Yun na yung dun ka na dapat. Pag complete ka na,
Lanina. Yeah.
Ito,
yung complete ka naman yun. Totoo. So, complete na ba? Char!
Hindi ko wala na, wala ano, nag-fade yung ano, yung ability ko na makipaglandian sa mga tao. Mm-hmm. Sa lalaki, ganun. Parang ano, slanter. Flirting banter. Ganon, parang nakikipag-joke ka lang sa kanya, okay. Pero nag-flirt na pala kayo. Parang ganon so,
parang
lang.
Ikaw,
yeah, parang ako. Like, cute mo. Mas cute ka. Yung mga ganon lang, syempre. In conclusion, ano yung mga parang signs or like yung mga things na you should take into consideration when it comes to breaking up with your jowa? Ganun.
Yes. Una mo na gawin mo syempre. Isipin mo muna kung ano ba talaga yung gusto mo sa tao. Kasi baka naman yung mga bagay na yun ay hindi mo naman pala talaga kayang panindigan na mawala sa iyo.
That's number one.
Diba?
Number two, siguro try mo rin.
Tama ba?
Try mo muna.
Try mo muna. I-work yung relationship.
I-communicate mo sa kanya na gano'n na yung nararamdaman mo.
Exactly.
Which is naman na ginawa na. Tapos itry yung mag-work pa rin. Kung hindi na talaga gumana, itrygang wala na yan, battery.
Mahirap na i-revive yun, ma'am.
Wala na yan, flat line na. Huwag nyo na i-try. Tapos, pinaka-last na isipin mo, yun nga. Kagaya, yung nangyari sa akin, kung binabago mo na yung sarili mo, talaga, na hindi na mabuti para sa'yo, hindi na rin mabuti para sa mga tao sa paligid. Baka, it's about time na umalis ka na dun sa relationship. Kasi hindi na yan good for you.
Yeah. Also, it's time to redeem yourself.
Kumbaga, hindi ka na mag-grow. Hindi na rin siya mag-grow kung ganun yung nangyayari. Kasi nga, baka nagiging kampante na siya na
nandyan ka palagi.
Oo, yeah. Ganyan ka palagi. Or baka okay na sa kanya yon na iintindihin lang din siya lagi ng partner niya. Or vice versa, di ba?
Mm-hmm.
Hindi na yon mabuti para sa inyo.
Yes. So yon guys, send relationship delete to 800.
Relationship stop to 2366.
2366.
Ganon.
Redeem
pag-usapan
self.
Pag-usapan na lang maigi. Kasi, siyempre, di ba may mga nagbe-break ng bigla-bigla na lang iiwanan.
Yeah, yun din. Ang dami nun, yung mga impulsive lang na parang, ayaw ka na. Bye.
And bago tayo magtapos, gusto nyo ba makilala kung sino talaga si Celine?
Big reveal.
Big reveal.
Sige, pakilala na natin si Celine. Celine, sino ka ba talaga?
Kung gusto nyo makilala si Celine, mag-subscribe kayo sa YouTube channel niya.
Sige, promote na natin yan.
Ang YouTube channel ko po ay Like Himzel. Nakapag-post na po ako doon ng ilang mga covers. And you can also follow me sa Instagram kasi magpo-post ako doon ng schedules for my live stream na gig, wow. Mga live.
Kailan to?
Weekends ng Feb. Magpo-post ako ng sched for weekends ng Feb since may work na ng weekdays. And, kung gusto nyo, kung naging interesado kayo sa akin dahil napanood niyo yung YouTube videos, download, pwede bang sabihin? Download kayo ng app kung saan ako magla-live. Sessions yung pangalan ng app. Sessions. And, pag na-download nyo yun, ayun, pwede kayong mag-support sa akin. Doon yung mapapanood yung mga lives niyo. Kung nagustuhan niyo lang naman. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero baka naman na. Baka naman na ba? Sa pilitan na ito.
And yun, thank you, Lai, sa pag-guest dito sa episode 8 sa show ng Take the Plunge with Pavin and Jay.
Hi! I'm still here, guys!
Thank you, Jay, din sa pag...
Ano yun?
Pag-take ng plunge?
Oo, pag-take ng plunge. Thank you sa pagsama, Jay, sa ulitin. Thank you. And yun nga, pag-subscribe din kayo sa YouTube channel Take the Plunge Show and follow nyo rin po kami sa Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts.